6. Տարբեր կերպ ստեղծված երեք տղամարդկանց սրտերը. Այնուամենայնիվ, Ֆեբուսը չէր մեռել. Այդ տեսակ մարդկանց ոսկորը պինդ է լինում. Երբ արքայական արտակարգ դատախազ տիար Ֆիլիպ Լյոլիեն խեղճ Էսմերալդային ասել էր նա մեռնում է, ապա դա սխալմունք էր կամ կատակ. Երբ սարկավակապետը դատապարտվածին կրկնել էր նա մեռել է, ապա փաստն այն է, որ նա ոչինչ չգիտեր. Բայց այդպես էր հավատացած. Իր հաշվով այդպես պիտի լիներ. Չէր կասկածում դրան, և շատ էր ուզում, որ այդպես լինի. Չափազանց ծանր կլիներ նրա համար Իրախոյանի մասին լավ լուրեր հաղորդել այն կնոջը, որին սիրում էր. Նրա դրության մեջ գտնվող ամեն մարդ նույնը կաներ. Չի կարելի ասել, որ Ֆեբուսի վերքը ծանր չէր. Սակայն ոչ այնքան, որքան սարկավագապետն էր ինքն իրեն պարծենալով կարծում. Գլխավոր վիրաբույժը, որի մոտ էին տարել նրան գիշերային պահակազորքերը ամենից առաջ, 8 օր վտանգի տակ էր համարում նրա կյանքը, և նույնիսկ լատիներենով հայտնել էր նրան. Այնուամենայնիվ երիտասարդությունը հաղթել էր, և ինչպես հաճախ է պատահում, չնայած կանխանշաններին և ախտանշաններին, բնությունը զվարճացել էր, փրկելով հիվանդին բժշկի քթի տակից. Եվ ահա նա դեռ պառկած էր վիրաբույժի խշտյակի վրա, երբ Ֆիլիպ Լյոլիեն և եկեղեցական ատյանի հետաքննիչները կատարել էին առաջին հարցաքննությունը, որ նրան մեծ տաղտուկ էր պատճառել. Ուստի մի գեղեցիկ առավոտ, համեմատաբար լավ զգալով իրեն, ոսկե խթանները թողել էր որպես դեղագին և փախել. Դա իհարկե ոչ մի շփոթություն չէր առաջացրել գործի քննության մեջ. Այդ դարաշրջանի արդարադատությունը շատ քիչ էր մտահոգվում քրեական դատավարության հստակությամբ ու ճշգրտությամբ. Բավական էր, որ մեղադրյալը կախաղան հանվի. Ահա այս էր միայն նրան պետք. Իսկ դատավորները բավականաչափ ապացույցներ ունեին Էսմերալդայի դեմ. Ֆեբուսին էլ մեռած էին կարծում, և ահա ամեն ինչ ասված էր. Ֆեբուսն էլ իր հերթին հեռու չէր փախել. Պարզապես գնացել գտել էր իր վաշտը, որ կայազորային ծառայության մեջ էր Քյո Ամբրիում, Իլ դը Ֆրանսում, Փարիզից մի քանի ձիափոխման կայան հեռու. Վերջի վերջո նրան ամենևին հաճելի չէր անձամբ երևալ այդ դատավարության մեջ. Նա տարտամորեն զգում էր, որ այնտեղ ծիծաղելի դրության մեջ կլինի. Ըստ էության ինքն էլ չէր իմանում, թե ինչ մտածի այդ գործի մասին. Լինելով թույլ հավատացյալ ու սնապաշտ, ինչպես ամեն մի զինվոր, որ միայն զինվոր է, երբ նա մտովին քննում էր այդ պատահարը, վստահ բան չէր կարող ասել ոչ այծի, ոչ այն տարօրինակ հանգամանքի մասին, որով հանդիպել էր Էսմերալդային, ինչպես նաև այն ոչ պակաս տարօրինակ եղանակի մասին, որով գնչուհին թողել էր, որ նա կռահի իր սերը։ Եվ վերջապես ոչինչ չէր կարող ասել նրա գնչուհի լինելու և ուրվական վանականի մասին։ Այդ պատմության մեջ նա շատ ավելի կախարդանք էր նշմարում, քան թե սեր։ Հավանաբար այդ աղջիկը վհուկ էր, գուցե և ինքը սատանան, վերջապես կատակերգություն, և կամ թե այն ժամանակվա լեզվով ասած, խիստ անախորժ միստերիա, որտեղ նա, կապիտանը, կատարում էր չափազանց ձախողակ դեր, հարվածն ու ծաղրն ընդունողի դերը. Կապիտանը գիտակցում էր, որ մի լավ տվել են իր քթին, ուստի և զգում էր այն ամոթը, որ մեր Լաֆոնտեն այնքան սքանչելի բնորոշել է, ամոթահար հանց այն աղվեսն, որին հավն է գերի բռնել. Նա հույս ուներ նաև, որ այդ պատմությունը չէր տարածվի. Եվ քանի որ ինքը բացակայ է, ապա իր անունը հազիվ թե արտասանվի այնտեղ, կամ համենայն դեպս տուրնելի դատասրահից դուրս չի թնդա. Այս կետում նա բնավ չէր սխալվում. Այդ դարաշրջանում դատարանների լրագիր չկար, և որովհետև շաբաթ չէր անցնում, որ մի դրամանենք չխաչեին, կամ կախարդ կին չկախեին, և կամ հերետիկոս խարույկի չմատնային Փարիզի անհամար արդարադատություններից որևէ մեկում։ Ապա այն աստիճան վարժված էին ֆեոդալական պառաված թեմիսին տեսնել բոլոր խաչմերուկներում թևերը քշտած ու մերկաբազուկ իր գործն անելիս կախաղանների, ելարանների և անարգանքի սյուների մոտ, որ համարյա թե ուշք չէին դարձնում։ Այդ ժամանակների բարձր դասը համարյա թե չէր իմանում այն դատապարտվածի անունը, որին անցկացնում էին փողոցի անկյունից։ Խաժամուժն էլ շատ-շատ հյուրասիրվում էր այդ անախորժ կոշտ երակուրով։ Մահապատիժը մեծ փողոցի սովորական պատահարն էր, ինչպես կարկանդակ թխողի կրակարանը կամ մսագործի սպանդանոցը։ Դահիճը մի տեսակ մսագործ էր, մյուսներից քիչ ավելի ճարպիկ։ Եվ ահա Ֆեբուսը բավական արագ խաղաղություն տվեց իր մտքին, թովչուհի Էսմերալդայի կամ Սիմիլարի, ինչպես նա էր ասում, գնչուհու կամ ուրվական վանականի նրա համար մեկ էր, հասցրած դաշույնի հարվածի և դատավարության ելքի վերաբերյալ։ Բայց հենց որ նրա սիրտը այդ կողմից մնաց դատարկ, Ֆլոր դե Լիսի պատկերը նորից վերադարձավ։ Կապիտան Ֆեբուսի սիրտը այդ ժամանակների ֆիզիկայի պես վախենում էր դատարկությունից։ Ասենք նաև, որ խիստ անհամ էր Քյուամբրիում անցկացրած ժամանակը։ Պայտառների և ձեռքերը ճակճկած կովարած կանանց մի գյուղ էր դա, որի մեծ փողոցի երկու կողմից կես լիո տարածությամբ շարված էր խղճուկ տնակների և խրճիթների երկար շարանը։ Մի խոսքով իսկական Քյո։ Ֆլոր դե Լիսը նրա նախավերջին սերն էր, սիրուն աղջիկ ու հիանալի օժիտ։ Եվ ահա մի գեղեցիկ առավոտ, բոլորովին առողջացած ու ենթադրելով, որ երկու ամիս անցնելուց հետո գնչուհու գործը պետք է վերջացած և մոռացված լինի, սիրահար ասպետը սիգալով ձին կանգնեցրեց գոնդոլորիոների բնակարանի դռան առաջ։ Նա ուշադրություն չդարձրեց բավական մեծաթիվ ամբոխին, որ հավաքվում էր գավթի հրապարակում աստվածամոր տաճարի ավագ դռան դիմաց։ Հիշեց, որ ամիսը մայիսն էր, բայց ենթադրեց, թե որևէ թափոր կլինի, հոգեգալստի կամ մի ուրիշ որևէ տոն։ Ուստի ձին կապեց դռնածածկի օղակին և ուրախ զվարթ բարձրացավ իր գեղեցիկ հարսնացուի մոտ։ Օրիորդը մենակ էր իր մոր հետ։ Ֆլոր դե Լիսի սրտի վրա շարունակ ճնշում էին կախարդ աղջկա տեսարանը, նրա այծը, անիծյալ այբուբենը և Ֆեբուսի երկար բացակայությունները։ Բայց երբ տեսավ իր կապիտանի ներս մտնելը, այնքան հաճելի արտաքինով ու տեսքով, բոլորովին նոր բաճկոնակով, փայլուն թրակապով ու սիրավառ արտահայտությամբ, հրճվանքից շառագունեց։ Ազնվատոհմ օրիորդը ինքն էլ ավելի հրապուրիչ էր, քան երբևէ։ Նրա փարթամ ու խարտյաշ վարսերը հյուսված էին խելահան անելու աստիճան գեղեցիկ։ Հագել էր երկնագույն շրջազգեստ, որ այնքան պատշաճում է սպիտակամորթ կանանց։ Մի պչրանք, որ օրիորդ Կոլոմբն էր սովորեցրել նրան։ Աչքերը լողում էին այն սիրատարապ նվախկոտության մեջ, որ էլ ավելի է պատշաճում այդ կարգի կանանց։ Քյո Ամբրի գյուղի անհրապույր կանանցից հետո Ֆեբուսը ոչ մի գեղեցիկ կին չէր տեսել, այնպես որ գլուխը պտտվեց Ֆլոր դե Լիսից, իսկ դա այնպիսի հաճոյակատարություն և կնամեծարություն հաղորդեց մեր սպային, որ հաշտությունն իսկույն կնքվեց։ Տիկին դե Գոնդելորիեն անգամ, որը սովորության մայրաբար նստած էր իր բազկաթոռին, ուշ չունեցավ կապիտանին կշտամբելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ֆլոր դե Լիսի հանդիմանություններին, ապա դրանք փարատվեցին տատրակային քաղցր մնչյունների մեջ։ Դերատի աղջիկը նստած լուսամուտի մոտ շարունակում էր Նեպտունի քարա իր նասեղնագործել։ Կապիտանը հենված իրաթորի թիկնակին մնացել էր կանգնած, իսկ օրիորդը ցածր ձայնով իր փաղաքշական կշտամբանքներն էր ուղղում նրան։ «Ուղիղ երկու ամիս է անհետացել էիք, չարասիրտ. Ինչ էր եղել ձեզ»։ «Երդվում եմ ձեզ», պատասխանեց Ֆեբուսը հարցումից մի քիչ ճնշված, «որ դուք որևէ արքեպիսկոպոսի անրջել տալու չափ գեղեցիկ եք»։ Ֆլոր դե Լիսը չէր կարող իր ժպիտը զսպել։ «Լավ, շատ լավ, պարոն. Հանգիստ թողեք իմ գեղեցկությունը և իմ հարցին պատասխանեցեք. Իրոք, որ գեղեցիկ գեղեցկություն, քանի որ մոռացել էիք»։ «Դե լավ, սիրելի կուզին, ինձ կանչել էին կայազորելու»։ Եվ որտեղ, եթե կբարեհաճեք ասել, եւ ինչու՞ չեք հրաժեշտ տալու ինձ։
Քյո Ամբրիում։
Ֆեբուսը սքանչացած էր, որ առաջին հարցն օգնում էր իրեն խուսափել երկրորդից։ Բայց դա չափազանց մոտ է, պարոն։ Ինչպես թե, չգալ ու ինձ չտեսնել թեկուզ եւ մեկ անգամ։ Այստեղ Ֆեբուսը լրջորեն շփոթվեց։
Բանն այն է, որ ծառայությունը եւ բացի դրանից չքնախկուզին հիվանդ էի։
Հիվանդ, կրկնեց օրիորդը սարսափած։
Այո, վիրավորված։
Վիրավորված, խեղճ աղջիկը ամբողջովին տակնու վրա եղավ։
Ա, մի սարսափեք դրանից,
ասաց Ֆեբուսը ամփութորեն։
Չնչին բան էր, կռիվ, սրիհարված, դրանից ինչ կլինի ձեզ։
Ինչ կլինի ինձ, բացականչեց Ֆլյոր դե Լիսը բարձրացնելով արցունքով լի գեղեցիկ աչքերը։
Օ, դուք չեք ասում այն, ինչ մտածում եք այդ խոսքն ասելիս։ Ինչի համար էր սրի այդ հարվածը, ես ուզում եմ ամեն բան իմանալ։
Շատ լավ, իմ սիրելի գեղեցկուհի, անախորժություն ունեցա Մահեֆեդի, կարծեմ ճանաչում եք, Սենժերմեն Անլեի լեյտենանտի հետ։ Եվ ահա մի քանի մատնաչափ քանդեցինք միմյանց մաշկի կարը։ Եղած չեղածն այս է։
Ստախոս կապիտանը շատ լավ գիտեր, որ պատիվը պաշտպանելու մենամարտը միշտ էլ տղամարդուն բարձրացնում է կնոջ աչքում։ Հիրավի Ֆլյոր դե Լիսը նայում էր շեշտակի, վախից, հաճույքից և հիացմունքից հուզված։
«Միայն թե բոլորովին բուժված լինեք դուք, իմ Ֆեբուս»,
ասաց նա։ «Ես ձեր այդ Մահեֆեդին չեմ ճանաչում, բայց նա վատ մարդ է»։
«Իսկ ինչի ծակեց այդ կռիվը»։
Այստեղ Ֆեբուսը, որ երևակայությունը ստեղծագործելու միջակ կարողություն ուներ, այլևս չէր իմանում ինչպես դուրս գա իր քաջագործությունից։
«Է, ինչ իմանամ, չնչին բան, ձի, խոսք զրույց»։
«Գեղեցիկ կուզին», գոչեց նա խոսակցության նյութը փոխելու համար։ «Այդ ինչ աղմուկ է գավթի հրապարակում»։ Եվ մոտեցավ պատուհանին։
«Օ, աստված իմ, գեղեցիկ կուզին, որքան բազմություն է հավաքվել հրապարակում»։
«Չգիտեմ», ասաց Ֆլյոր դե Լիսը։ «Կարծեմ, թե մի կախարդ կին պետք է հրապարակային զղջում անի այս առավոտ, եկեղեցու առաջ, որպեսզի դրանից հետո կախաղան բարձրանա»։
Կապիտանը միանգամայն վստահ էր, որ Էսմերալդայի գործն ավարտված կլինի, ուստի և շատ քիչ հուզվեց Ֆլյոր դե Լիսի խոսքերից։ Այնուամենայնիվ մի երկու հարց տվեց նրան.
«Ինչ է այդ կախարդի անունը»։
«Չգիտեմ», պատասխանեց օրիորդը։
«Չեն ասում, թե ինչ արել»։
Ֆլյոր դե Լիսը այս անգամ էլ վերքաշեց իր ճերմակուսերը։
«Չգիտեմ»։
«Օ, Տեր իմ Հիսուս», գոչեց մայրը։ «Այնքան կախարդ կա հիմա, որ իմ կարծիքով վառում են նրանց առանց անուններն իմանալու. այդ նույնն է, որ ուզենաս իմանալ երկնքի յուրաքանչյուր ամպի անունը. Վերջի վերջո կարելի է հանգիստ լինել. Աստված իր հաշիվը պահում է»։
Այստեղ պատվարժան տիկինը վեր կացավ ու մոտեցավ լուսամուտին։
«Տեր աստված», գոչեց նա։ «Իրավունք ունեք, Ֆեբուս. ինչքան խաժամուժ ամբոխ է հավաքվել»։ «Օրնյալ աստված, մինչև իսկ տանիքների վրա են լցվել»։
«Գիտեք ինչ, Ֆեբուս, սա հիշեցնում է ինձ իմ լավ օրերը, Կարլոս 7-րդ թագավորի մուտքը. այն օրն էլ այս չափ ժողովուրդ կար. Հիմա չեմ հիշում, որ թվին էր.
երբ ես ձեզ պատմում եմ այդպիսի դեպք, դա ձեզ վրա ինչ-որ հնացած բանի տպավորություն է գործում, այնպես չէ»։ «Իսկ ինձ հիշեցնում է իմ երիտասարդությունը»։
«Օ, այն ժամանակվա ժողովուրդը շատ ավելի գեղեցիկ էր, քան հիմիկվանը. մարդիկ խռնվել էին մինչև իսկ Սենտ Անտուան դարպասի հրածերբերի վրա. թագավորը գավակն էր առել թագուհուն, իսկ նորին վսեմությունից հետո գալիս էին բոլոր սենյորները, տիկինները գավակին. հիշում եմ, որ սաստիկ ծիծաղում էին, որովհետև Ամանյոն դե Գարլանդի կողքից, որը խիստ կարճահասակ մարդ էր, գալիս էր ազնվատող Մատֆելոնը, հսկայահասակ մի ասպետ, որ դեզ անգլիացի էր սպանել»։ Շատ գեղեցիկ պատկեր էր։ Ֆրանսիայի բոլոր ազնվականների թափորը, արևից հուրհրատող իրենց դրոշներով, ոմանք երանկյուն նիզակադրոշներ ունեին, ոմանք էլ երկծայր դրոշակներ։ Որ մեկն ասեմ, սենյոր դե Կալանը նիզակադրոշով էր, Ժան դե Շատոմորանը երկծայր դրոշակով, Սիր դե Կուսին երկծայր դրոշակով և ավելի պճնազարդ, քան մյուսները, բացի բուրբոնյան դքսից։ Ավաղ, որքան տխուր է, երբ մտածում ես, որ այդ ամենը գոյություն է ունեցել։ Իսկ այժմ դրանից էլ ոչինչ չի մնացել։
Սիրահար զույգը չէր լսում հարգարժան ժառանգորդուհուն։ Ֆեբուսը ներս էր եկել ու հենվել էր իր հարսնացուի աթոռի թիկնակին։ Հիանալի կեցվածք, որով նրա անպարկեշտ հայացքը թափանցում էր Ֆլոր դը Լիսի վզնոցի բոլոր բացվածքների մեջ։ Այդ լանջակալն այնքան ճիշտ ժամանակին էր կիսաբացվել, և կապիտանին հնարավորություն էր տալիս տեսնել այնքան ընտիր բաներ, ինչպես նաև կռահել ուրիշ շատ չերևացող բաներ, որ Ֆեբուսը շլացած այդ մետաքսաց հոլք մաշկից կրկնում էր յուրովի. ինչպես կարելի է սպիտակամաշկից բացի այլ կին սիրել։ Երկուսն էլ լուռ էին։ Դեռատի աղջիկը երբեմն նրան էր հառում հեզ հմայված հայացքը, և նրանց մազերը միախառնվում էին գարնանային արևի շողքի մեջ։
«Ֆեբուս», հանկարծ ցածր ձայնով ասաց Ֆլոր դը Լիսը, «երեք ամսից մենք պետք է ամուսնանանք. երդվեցեք, որ երբևիցե այլ կին չեք սիրել ինձնից բացի»։
«Երդվում եմ, իմ գեղեցիկ հրեշտակ», պատասխանեց Ֆեբուսը, Ֆլոր դը Լիսին համոզելու համար սիրավառ հայացքին միացնելով ձայնի անկեղծ շեշտը։ Այդ պահին գուցե նա էլ հավատում էր իր ասացի ճշտությանը։ Այդ միջոցին բարի մայրը նշանացներին այդպիսի կատարյալ համաձայնության մեջ տեսնելով, սենյակից դուրս եկավ տնային ինչ-որ գործով զբաղվելու համար։ Ֆեբուսը նկատեց դա, և այդպես միայնակ մնալը այնպիսի համարձակություն տվեց արկածախնդիր կապիտանին, որ չափազանց տարօրինակ մտքեր ծնվեցին նրա ուղեղում։ Ֆլոր դը Լիսը սիրում էր իրեն, ինքը նրա փեսացուն էր, նա մենակ էր իր հետ, իր նախկին հակումը նրա նկատմամբ նորից էր զարթնել ոչ թե ողջ թարմությամբ, այլ ամբողջ ավյունով։ Վերջ ի վերջո այնքան էլ մեծ ոչրագործություն չէ սեփական ծորենի արտում մի քիչ ուտել։ Չգիտեմ այս մտքերն անցան նրա գլխով, բայց մի բան հավաստի է, որ Ֆլոր դը Լիսը հանկարծ սարսափեց նրա հայացքի արտահիտությունից։ Նա նայեց իր շուրջը և այլևս մորն այնտեղ չտեսավ։ «Տեր աստված», ասաց նա շառագունած ու անհանգիստ, «այս ինչքան շոգ է»։
«Ճիշտ որ», պատասխանեց Ֆեբուսը, «կարծում եմ, որ կեսօրը հեռու չէ, արևն էլ խիստ նեղում է, պետք է պարզապես վարագույրներն իջեցնել»։
«Ոչ, ոչ», գոչեց խեղճ աղջիկը, «ընդհակառակը, թարմ օդի կարիք եմ զգում»։ Եվ որսկան շների ոհմակի հոտն առած եղնիկի պես վեր կացավ, վազեց դեպի պատուհանը, բացեց ու նետվեց պատշգամբ։ Ֆեբուսը բավական սրտնեղաց հետևեց նրան։